Ola, chamome Tina Parcero, son bibliotecaria na Biblioteca da Escola de Telecomunicación da Universidade de Vigo e vou a ler a reseña número 12 que fixen para as actividades organizadas na Biblioteca de Torrecedeira. Se foi así de mau co pai, como sería cos de fora? Esta é a frase que a avoa de Sánchez Aríns repetía unha e outra vez, como unha ladaíña, cada vez que alguén amentaba o tío Manuel. Sempre, desde que a autora ten memoria. E este foi o novelo que gardaba esta Ariadna dos Alnés, unha velliña que non o quería desenrolar, pero que lle deixou aos seus por se alguén era quen de facelo. E Susana Sánchez Aríns foi quen? Axudada por Casilda, filla de Ubaldina, a tía avoa que decidira non calar, e por outros familiares, comenzou a desenrolar aquel novelo escuro, cheo de reviravoltas, que non deixaba respirar a súa xente, nin a súa bisbarra, nin a súa terra. Porque, como sucede con todos os traumas, se non lles dá o aire, se os deixamos enterrados no fondo das mentes, podrecen e contaminan xeracións enteiras. E Sánchez Aríns quería deixarlles ás xeracións seguintes, as dos nosos fillos e fillas, respostas ás súas preguntas, non silencios, un aire máis limpo. Ao coller o novelo nas súas mans e tirar do fío, a autora comezou a poñer atención a moitas máis cousas, xa non só a frase misteriosa da avoa, cousas que sempre oíra sen atender conscientemente. Memorias, sí, pero tamén desmemorias e ata recordos modificados, non só polo tempo pasado, senón tamén polas emocións que os acompañaban e os deformaban. Tamén os seus propios recordos, como descubriu con arrepío. As voces irían sumándose ata convertéranse nun coro grego, un coro que berraba cada vez máis forte, cheo de tantos disques e de tantos seicas. Mentre Sofía ía desenleándose, Sánchez Aríns comezou tamén a ouvir os silencios. Porque hai quen escolle falar e hai quen escolle calar. Hai quen escolle contar e hai quen escolle romper cartas, documentos e fotos en mil cachiños e botolas ao lume para afogar pesadelos ou para limpar historiais cheos de sangue. Cada un cos seus motivos, cada un segundo a súa consciencia, negando o pasado ou berrándoo para que non se esqueza. A autora conta nas entrevistas e nas conferencias que nos arquivos era como se o seu tío Manuel García Sampaio non existise. Non había nada, ningún documento, nin a súa ficha de falanxista, como tamén faltaban outras fichas de falanxistas notorios. Que só soubo que fora alcalde de Ribadumia nos anos 40 porque este concello publicou unha necrolóxica na honra do seu tío ao coñecer o seu pasamento. E descubriu así que os vencedores non só escriben a historia, tamén deciden que será o que se recorde e o que non. Precisamente foi a publicación do libro o que permitiu que os historiadores a axudaran a posteriori a atopar a acta dun xuízo que, malia dictar unha sentencia exculpatoria para o seu tío, con moitas testemunhas sospeitosamente laudatorias, viña a confirmar feitos que no libro son só elucubracións da autora. Xa con toda a información reunida, despois de pescudar na súa familia, na súa parroquia, nos arquivos provinciais, nas hemerotecas, Sánchez Aríns quiso facer unha novela monumental, desas de 400 páxinas. Porque libro de historia non podía ser, sen probas documentais, sen testemunhas directas. Pero deuse de conta de que con disques e con seicas tampouco podería escribir un Guerra e Paz, e que tampouco lle sairía de todos os xeitos, porque ela é poeta. E así saíu este libro, que ninguén pode ler e quedar indiferente. Así saíu esta mestura entre poema, cancioneiro, dicionario, teatro grego e remuíño. Un libro no que todas as voces berran a súa verdade, para que a lectora ou o lector escolla a súa. Un libro con todas as contradicións, con todos os ocos e con todos os silencios que ela topara. Coa linguaxe rica e melodiosa da súa comarca. Un libro que non só é outra novela sobre a Guerra Civil. É un libro distinto, como di Suso de Toro. Un libro cun ton propio, con voz propia. Porque un bo libro ten que ter unha historia que contar e un xeito propio de contala. E este é o. Un libro con tal forza que a súa editora, a través, sentiu que non podía quedar só para nós, agochado neste recuncho verde, que había que mostrarlle o mundo. E pediulle a Sánchez Aríns que o traducise ela mesma ao castelán. E o libro editouse con Deconatus en 2019. En ese mesmo ano gañou o Premio dos Libreiros de Madrid ao mellor libro de ficción. E a autora dixo recollelo: "A miña nai protestou por este premio, porque non é un libro de ficción, é todo verdade." Non me lembro ben de cando un exemplar deste libro caeu nas miñas mans por vez primeira. Hai un ano podería ser. Seguramente foi cando comecei a colaborar cunha asociación de memoria histórica. Os convites que nos mandan cada certo tempo a caixa de correo electrónico para acudiren a exposicións ou a actos de desagravio das víctimas das sacas, desenterradas de buratos esquecidos á beira das estradas ou por fora dos campos santos, espertaron en min cobiza de saber máis, de lembrar o sabido, de honrar os mortos repasando as súas biografías. Pero podería ser de antes tamén, porque as historias da Guerra Civil estaban por todas as partes na infancia da xeración nacida nos últimos anos da dictadura. Os nosos avós nada ou case nada nos contaran. Moitos tiñan gravado a lume no seu cerebro a orde, tan tristemente popular nos anos da guerra, de non significarse, é dicir, de non deixar ver as propias ideas políticas antes de fora. Non vai a ser o demo. Outros quedaron mudos polo terror presenciado. Outros tiñan moito que calar. Os nosos pais, fillos da dura posguerra, tampouco dicían nada. Só insistían en falar dos anos da fame para que acabaras a comida do prato ou para que non botaras o pan ao lixo. A fantasma da fame, do frío, da pobreza. A guerra non se nomeaba. Chegabas a adulta e, por fin, un día, sabías que o avó combatera na fronte de Aragón, obrigado, apuntando a aire ao ir disparar por se ao outro lado das trincheiras estaba o seu irmán, ao que o pillara a sublevación emigrado en Euskadi. Pero o silencio falaba, sí, como no libro. Os ocos nos relatos deixaban unha sensación sombría, como un mal agoiro. As poucas pistas que os mozos e mozas éramos quen de reunir, en conversas das comadres, xunta mesa da brisca, ou en comentarios misteriosos ao pasar a carón de certos veciños e veciñas, quedaban rexistrados na nosa memoria co asterisco de importante non esquecer. O tío Manuel, o home traxeado de branco, calmo e fachendoso da cuberta do libro, fíxome lembrar a impresión que levou a miña mente infantil cando a miña nai me sinalou pola rúa un velliño que eu sabía a voz dunha compañeira da escola, e me dixo: "Este é un dos que na guerra levaba os homes das súas casas. Poñíanlles unha corda ao pescozo cunha pedra atada e afundíanos na ría." Ese día, a Guerra Civil saeu dos libros e encarnouse naquel vello. O mal non é un ente abstracto, xa nunca máis. O mal pode ter netos. Sei que.